إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إني أعوذ بك وإياكم من النار عباد الله أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون يقول الله تبارك وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وقد أخرج إمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وفي الحديث وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب دوزانغو إسلام amesema Allah tabaraka wa ta'ala aliyetukuka katika kitabu chake alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaqq je hayafika wakati hayafika zama kwa wale watu ambao wamemwamini Allah tabaraka wa ta'ala an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi ikafika zikawa nyoyo zao zinapatwa na khushu li dhikrillahi فوتجوا الله تبارك وتعالى وما نزل من الحق نكو كلا ماشو كليتيمشوا katika haki wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl nawala wasiwe kama waliopewa kitabu waliongoni waliokuwa kabla yao fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum basi zama zikawa kubwa kwa wao wakarefusha amali faqasat qulubuhum natija ikawa mioyo yao kuweza kuwa migumu وكثير منهم فاسقون لو ان جي واو ني watu ambao ni mafasik ndugu zangu islam amepokea hadith imam muslim kutoka kwa hadith ya nu'man bin bashir radhiyallahu anhu na ya kutoka kwa mtume muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema innal halala bayyin wa innal harama bayyin al hadith na katika hiyo hadith akasema wa inna fil jasad mudghah na hakika ndani ya kiwiliwili ndani ya kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha damu ndani ya kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama idha salahat kiwiliwili ambacho au kipande cha damu ambacho kipande cha nyama ambacho idha salahat kitakapotengama salahal jasadu kullu basi kiwiliwili chote kitatengama na kinyume chake wa idha fasadat na kitakapo fisidika fasadat jasadu kullu basi kiwiliwili chote cha mwanadamu kama huyo ambao au ambaye kipande chake cha nyama kama hicho kimekuwa kibovu basi mwili wake wote utakuwa mbovu ala zindukeni na mjue kwamba wahiya alqalb ni moyo ndugu zangu waislamu Allah tabaraka wa ta'ala ametupa mioyo na akatutaka ile mioyo tuweze kuitumia katika njia ambazo zinafaa na akataja mioyo ambayo ni milaini kwa uzuri na vile vile akataja mioyo ambayo ni migumu mioyo ambayo ni mibaya kwa mambo ambayo ni ya kumfanya mtu aweze kuacha kuwa na moyo ambao ni mgumu na ikawa ni juu ya kila mmoja ambaye anapenda moyo wake uweze kuwa mzuri, anapenda moyo wake uweze kuwa mlaini, kufuata zile sababu ambazo zitampelekea yeye moyo wake uweze kulainika, tampelekea yeye moyo wake uweze kupata khushu kwa utaji wa Allah tabaraka wa taala. Akitamkiwa aya ya Allah tabaraka wa taala, basi moyo wake unakuwa ni wenye kusisimka, moyo wake unakuwa ni wenye kupata mabadiliko. Akitajua adhabu ya kaburi, basi anakuwa ni mwenye kushikwa na simanzi, ni mwenye kushikwa na mshtuko wa hali ya juu. Kwa sababu gani? Ana khaufu ya Allah tabaraka wa taala. Katika sahihi mbili amepokea Abi Huraira radhiyallahu anhu hadith kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hakika ya Allah tabaraka wa taala haangalii katika viwiliwili wenu wa amwalikum na mali yenu, bali anaangalia yanzuru ila qulubikum, anaangalia, anatazama katika mioyo yenu. Wa a'malikum, na katika matendo yenu. Anaangalia matendo yenu yakoje, anaangalia mioyo yenu ikoje. Je, moyo wako ni katika mioyo ambayo ni migumu? Je, moyo wako ni kama moyo wa Bani Israil, mioyo ambao walikuwa nayo Bani Israil, au ni mioyo ambayo inasifiwa na Allah tabaraka taala ndani ya kitabu chake, au anasifia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya sunani zake? Kwa namna hiyo, kuna baadhi ya mambo ambayo ukiyafanya, ndugu zangu Islam, zinakupelekea au yale mambo ukiyafanya yanakupelekea moyo wako kuweza kuwa mgumu. Lakini vile vile kuna baadhi ya mambo ambayo ukiyafanya Muislam yanakupelekea moyo wako uweze kuwa mlaini. Ibadallahi ayuha nas, miongoni mwa mambo ambayo Muislamu akiyafanya akadumu nayo, basi itakuwa ni sababu ya moyo wake kuwa mlaini, dhikrullahi azza wa jalla, ni kumtaja Allah tabaraka taala fi kulli hin fi jami'i ahyani, katika hali zake zote. Na hivi ndivyo alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Imam Sa'di Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, katika tafsiri yake akitafsiri aya ya Allah isemayo alam ya'ni lilladhina amanu, akasema kwamba falqulubu tahtaju fi kulli waqtin, basi mioyo inahitaji kwa kila wakati, an tadhkura bima anzala Allah, itaje au ikumbuke kila ambacho amekuteremsha Allah tabaraka taala, anzalahu ala rasuli bima anzalahu Allah, kila ambacho alikuteremsha Allah tabaraka taala kwa mtume wake ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nacho ni Qur'ani iliyotukufu, ambao ndani ya Qur'ani kuna utajo wa Allah tabaraka wa taala. Na akaendelea kusema wala yambaghi lighaflatu an dhalik, na wala haifai alghafla, kughafilika kuna kwa hilo kumtaja Allah tabaraka wa taala, fa inna dhalika, kwa sababu hilo jambo linakupelekea sababu liqaswati alqalb, ni sababu miongoni mwa sababu za kumpelekea Muislam aweze kuwa na moyo ambao ni mgumu, wa jumudu alayn, na vile vile ni sababu ya kumpelekea Muislam aweze kuwa na macho ambayo ni makavu, hajawahi kulia hata siku moja kwa kutajwa kwa Allah tabarak wa taala, hajawahi kulia hata siku moja kwa kutajwa kwa adhabu ya kaburi, kwa kutajwa neema ambazo zinapatikana huko janna, kwa kutajwa abaya au adhabu ambazo zinapatikana kaburini, hajawahi kulia hata siku moja, hajawahi kusoma kitabu cha Allah tabarak wa taala akalia. Kwa sababu gani? Kwa sababu huenda moyo wake ni katika mioyo ambayo ni migumu. Wa fil hadith, na katika hadith imekuja ambapo hii hadith inabainisha kwamba kila kitu kinakuwa na kitu ambacho kinakisafisha. Chuma lina kitu ambacho kile kitu kinasafisha kile ile chuma. Sahani ina kitu ambacho kisafisha nacho, basi ile sahani inatakata. Vile vile kila kitu kina kitu ambacho kile kitu ukikitumia, basi inakuwa ni sehemu ya kusafika kila ambacho nakisafisha. Na moyo pia wa mwanadamu una kitu ambacho ukikifanya kinakuwa ni sehemu ya kusafisha ule moyo wako. Hauwezi kuchukua sabuni ukaimeza ukasema kwamba hapa natarajia moyo wangu uweze kuwa msafi, uweze kuwa kilia. Na ndipo akasema katika hadith aliyopokea Abdullah bin Amr bin al-As, na imepokelewa au isimuliwa na muhaddith Al-Albani fi at-targhib wa tarhib akisema kwamba inna likulli shay'in saqala, inna likulli shay'in saqala, hakika ya kila kitu kina kitu ambacho kinakitakasa, hakika kila kitu kina kitu ambacho ukitumia kile kitu kinakuwa ni sababu ya kusafika kile kitu ambacho unakisafisha. Wa inna saqalat al-qulub dhikrullah azza wa jalla, na hakika kisafisho na kitakaso cha mioyo dikumtaja Allah tabaraka wa taala aliyetukuka. Na Allah tabaraka wa taala amesema law anzalna hadha al-qur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah, law tungeteremusha hii Qur'an juu ya majabali ungeona yale majabali yakidhalilika na akaporomoka. Kwa nini? Kwa kumkhofu Allah tabaraka wa taala. Wa tilka al-amthal, na hiyo ni mifano ambayo nadhribuha linasi, tunaipiga kwa watu la'allahum yatafakkarun, ili waweze kuzingatia, ili waweze kutafakari. Ni tafakari gani ambayo tunaipata ndani ya hii aya? Ni zingatio gani ambalo tunalipata ndani ya hii aya ya Allah tabaraka taala, ili tuweze kuwa ni katika wale watu ambao wameambiwa wa tilka al-amthal nadhribuha linasi la'allahum yatadhakkarun. Kwa namna hiyo amesema Abu Suud fi tafsirihi urida bihi tawbikh al-insan, hakika Allah tabaraka taala katika hii aya ametaka kumsema vibaya mwanadamu. Kwa lipi? Ala qaswati qalbihi, kwa ule moyo wake kuwa mgumu. Ala qaswati qalbihi wa adami takhashuhihi inda tilawatihi, na kule kutokuwa kwake anakuwa ni mwenye khushu wakati wa kusoma kitabu cha Allah tabaraka taala. Wa qillati tadabburi fihi, na uchache wa kutafakari yale ambayo yanapatikana ndani ya Qur'an tukufu. Ndugu zangu Islam, Qur'ani ni miongoni mwa dhikrullah, ni katika utajwa wa Allah tabaraka taala. Hivyo amesema Allah tabaraka taala katika surati Zumar, Allahu nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabiha mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Anasema Allah tabaraka wa taala aliyetukuka, Allahu nazzala ahsana alhadith, hakika ya Allah tabaraka wa taala ameteremsha mazungumzo yaliyokuwa mazuri kabisa kuliko mazungumzo yote duniani. Kitaban mutashabihan mathani, kitabu ambacho maneno yake ni yenye kufanana, ni yenye kufanana kwa uzuri. Taqsha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum, wakati wa kusoma hii Qur'an, wakati wa kusoma maneno ya Allah tabaraka wa taala ambayo yanafanana fanana kwa uzuri, taqsha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum, utapata ngozi, utapata miili ya watu ambao wanamhofu Allah tabaraka wa taala, wanamuogopa Allah tabaraka wa taala, basi zinakuwa ni zenye kusisimka. Kisha baada hapo, thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah, kisha baada hapo mili yao, ngozi zao zinakuwa ni zenye kusisimka, ni zenye kuwa laini. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah, kisha mili yao inakuwa ni yenye kuwa laini, ngozi zao zinakuwa ni zenye kuwa laini, vile vile mioyo yao inakuwa laini kwa utajwa wa Allah tabaraka taala. Ndugu zangu Islam, hizi ni aya ambazo zinatujulisha kwa ujumla wake kwamba Muislam anatakiwa aweze kuwa na moyo ambao ni mlaini, anatakiwa aweze kutafuta zile sababu ambazo zinampelekea yeye aweze kuwa na moyo ambao ni mwepesi, moyo ambao akitajwa Allah tabaraka taala mbele yake anakuwa ni mwenye kuhofia, moyo ambao ikitajwa sadaka kwamba sadaka inahitajika, basi anakuwa ni mwenye kuwa mstari wa mbele katika kufupia hilo jambo miongoni mwa mambo ambayo ni ya khairat. Nas'alullaha salamata wal afia. Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Ndugu zangu Islam, katika kumalizia khutba yetu, mambo ambayo yanalainisha nyoyo, mambo ambayo yanafanya moyo wa Muislamu uweze kuwa laini, uweze kuwa kama alivyotaka Allah tabaraka taala, uweze kuwa kama alivyotaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni mengi kabisa, na miongoni mwayo ni hayo ambayo tumeyataja na mengine mengi.
kama dhikru hadhimi lladhat, kutaja mambo ambayo yanakata matamanio ya kidunia. Kukumbuka mambo ambayo yanapunguza kiu ya Muislamu, pupa ya Muislamu kuendea dunia, ni katika mambo ambayo yanafanya Muislamu aweze kuwa na moyo ambao ni mlaini. Imekuja katika hadith ambayo imepokelewa na Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar, na akayahasanisha Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, kutokana na hadithi ya Anas bin Malik. Anasema kwamba siku moja walikuwa wamekaa maswahaba akiwemo Anas bin Malik, basi wakawa ni wenye kucheka, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawapitia. Baada ya kuona kitendo kama hicho cha maswahaba kukusanyika sehemu fulani na kuwa wanataja baadhi ya mambo na kucheka, akawaambia akthiru adhkiru min dhikri hadhimi ladhat au hadhimi ladhat, zidisheni katika kuyataja yale mambo ambayo yanakata kiu cha kuikimbilia dunia. Na miongoni mwa mambo ambayo yanamfanya Muislamu aweze kuwa na moyo ambao ni mwepesi, moyo ambao ni mlaini, tadhkiratul akhira au tadhakkuril akhir, kuikumbuka akhira. Ndugu zangu Waislamu, kule akhira kuna hali mbili. Kule akhira kuna hali mbili. Kuna watu ambao wataingia motoni na kuna watu ambao wataingia janna. Fariqun fil janna, kikundi kitakuwa katika janna. Wa fariqun fi sa'ir, na kikundi kitakuwa katika watu wa sa'ir, katika watu wa moto wa jahannam. Sasa fikiria kwamba je, wewe utakuwa ni watu ni katika watu ambao wataingia katika moto wa Allah, au utakuwa ni katika watu ambao wataingia katika moto au wataingia katika janna ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wapo kama haya ukishakumbuka na ukajua kwamba wakati wote ule unaweza kufa, basi utakuwa utapunguza ile jeuri yako, utapunguza madharau, utapunguza hasad, bali utamwekea Allah tabaraka taala, na utakuwa na moyo ambao ni mlaini, moyo ambao akitajwa Allah tabaraka taala, basi mwili wako unakuwa ni wenye kusisimka. Moyo ambao akitajwa Allah tabaraka taala, basi macho yako ni atakuwa ni yenye kutoa machozi. Kwa nini? Ni dhikrillah, kwa utajwa Allah tabaraka wa taala. Na katika mambo ambayo yanasaidia Muislamu kukumbuka akhira ni ziaratul quburi, kuyazuru makaburi. Kuzuru makaburi ni katika mambo ambayo yanasaidia Muislamu kuweza kukumbuka akhira. Na kukumbuka akhira ni katika mambo ambayo yanasababisha Muislamu aweze kuwa na nini? Aweze kuwa na moyo ambao ni mwepesi, moyo ambao ni mlaini. Na katika hadith imekuja kwamba kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al akhirah au fa innaha tadhkiratun lil akhirah. Katika hadithi imekuja kwamba nilikuwa nimewakataza kuyazuru makaburi, kama ilivyokuwa katika mwanzo wa Uislamu walikatazwa maswahaba kufanya hilo kwa hikma ambayo anaijua Allah tabaraka wa taala mtume wake. Kisha baada hapo ikawa ni ruhusa kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala akisema kwamba ala fazuruha, yazuruni hayo makaburi. Kwa sababu gani? Fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, kwa sababu hayo makaburi yanawakumbusha hali ya akhirah. Na ushakumbuka hali ya akhirah, itakuwa ni sehemu ya mioyo yenu kuweza kuwa ni laini. Na miongoni mwa mambo ambayo yanasababisha Muislamu aweze kuwa na moyo ambao ni mwepesi, moyo ambao ni mlaini, moyo ambao unakupelekea kusimama katika njia ambayo imenyooka, ni Muislamu kuwa na kawaida ya kuwazuru au kuwazuru wagonjwa, kuwatembelea wagonjwa, iyadatul marid, kuwatembelea wagonjwa. Ukitembelea mgonjwa, ndugu yangu Muislamu, ukamwona hali yake iliyo na ukalinganisha na hali yako ulionayo, ya kwamba unajiona kwamba wewe una siha, wewe una afya ya hali ya juu, wewe hawezi kufa leo, wewe hakuna mtu ambaye anaweza kukubabaisha, hakuna bonsa ambaye anakuweza duniani, basi ukimwangalia yule mtu ambaye ni amelala kitandani, mtu ambaye anageuzwa hivi, halafu ni bonge la mtu ambaye ana miraba minne, utajidharau na kuona kwamba hii dunia si chochote, si lolote, bali utaanza kumwelekea Allah tabaraka wa taala, na matokeo yake utakuwa na moyo ambao ni mwepesi, moyo ambao anautaka Allah tabaraka taala. Na miongoni mwa mambo ambayo yanafanya Muislamu aweze kuwa na hali kama hii ambayo tunaitaja, ni Muislamu kuwa na kawaida ya kukaa na maskini, Muislamu kukaa na watu wa hali ya chini. Kwa sababu ukikaa na watu wa hali ya chini, watu ambao wana kipato cha chini kuliko wewe, basi itakuwa ni sababu ya wewe kujiona kwamba ni tajiri, na utakuwa si mwenye kuwa na pupa ya kuikimbilia dunia. Lakini kinyume chake, ukikaa na watu ambao ni matajiri, watu ambao wana magari, watu ambao kila saa wanahesabu manoti, utakuwa na tamaa ya kuingia duniani, na moyo wako utakuwa mgumu kama walivyokuwa nao watu wa namna hiyo. Nasalullah salamata wal afya. Ndugu zangu Waislamu, katika kumalizia khutba yetu ya leo, Leo kama sijakosea ni tarehe 28 katika mwezi wa nini? Mwezi wa Rajab. Baada hapa kuna mwezi wa Shawwal. Shaaban. Baada mwezi wa Shaaban inachofuata au mwezi ambao unafuata ni mwezi wa Ramadhan. Kuna ndugu zetu ambao walikuwa katika hali ya safari. Kuna ndugu zetu ambao walikuwa katika hali ya maradhi. Kuna ndugu zetu, mama zetu, dada zetu ambao walikuwa katika hali ya kunyonyesha Ramadhani iliyopita au hali ya ujauzito. Hivyo hali kama hizo zote zikawapelekea kutokufunga Ramadhani nzima au baadhi ya Ramadhani. Hivyo kwa kuzingatia kwamba umebakia mwezi mmoja peke yake iliweze kuingia Ramadhani, basi ni halhala kwa Muislamu kuweza kukimbilia jambo kama hilo la kufunga zile ambazo anadaiwa miongoni mwa masiku ya Ramadhani. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.